Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagedusel 99,3 megahertsi ja enne kuni homseni vist kestab kevad. Jälle on ta käes, ei tea mitmendat korda juba sel aastal, aga noh, eks elamine ole niimoodi, et ei teagi, kuidas elad. No kui hakata võrdlema näiteks vana ajaga, siis nõukogude ajal olid sa 30 aastat korteri järjekorras, nüüd maksad 30 aastat liisingut. Kas on oluline erinevus? No mõneti on. On nagu katus pea kohal, aga raha nii palju ei ole, teisel juhul raha nagu oleks, aga lootust eriti ei ole, aga eks see lootus ole ka niisugune nähtus, et kui öeldakse, et lollide lohutus, siis võiks öelda ka, et laiskade lohutus, et ükskord tuleb keegi, olgu siis prints valgel hobusel või loterii võit. Lugesin mina hommikul uudiseid, et Saksamaa kantsler Angela Merkel saabus Saudi Araabiasse, see siis eilne uudis nagu, et veenda riiki võtma vastu rohkem põgenike. Ja uudis ütleb Postimehes veel, et nagu teised hiljutised lääneriikide esindajad ei katnud Merkel konservatiivsesse kuningriiki saabudes oma juukseid, mis on muidugi väga kõva sõna. Ja noh, eks võib ju käituda nii, võib ju käituda teisit ja ka Saudi kuningas ka haritud ja intelligentne inimene, küll ta saab aru, milles asi on. Ja ega need lohekoopad nii hullud ka ole, kui need kirjeldatakse. Hull on hoopis see, et kui ma lugesin sama uudist Zeitist saksa keeles, siis tuleb välja, et seal on nagu uudise põhiosa hoopis selles, et kuigi Saudi Araabia tahab Saksamaalt osta rohkem relvi, Saksamaa pakub, et ei relvi nii palju nagu ei müü, aga Bundeswehr hakkab Saudi sõjaväelasi koolitama Saksamaal. Väikene erinevus muidugi on. Üks uudis ütleb nagu põgenikest, teises uudises selles nagu olulist jälge ei ole. Lepiti kokku, nagu ma aru saan, kaitseministeeriumide vahel ja lähebki lahti nii, et Bundeswehr hakkab Saudi sõjaväelasi hoopis koolitama. Põgenikest tõepoolest midagi eriti nagu ei ole ja kui palju neid Saksamaale saadestakse, neid Saudi sõjaväelasi, seda otse ei öelda. Kui nüüd eeldada, et saudid ongi kurja juur, nagu mõned uudised ütlevad ja sakslased annavad sellele juurele jõudu. Pole midagi põrata, 2013. aastal Toomas Kask, tema teeb praegu Tallinna televisioonis välisuudiseid täitsa andekalt, tema nuias mult mingisugust intervjuulaadset asja sai selle ka, ta siis nüüd vait olla ja tähtsalt nägu teha. Ja selles jutus juba oli see, mis kuskil internetis koguni pealkirjaks pandud, et vale on paisunud nii suureks, et seda enam tagasi võtta ei saa. Vaat selles olukorras me oleme. 4 aastat möödas ja vale on veel suurem. No pole midagi, ma panen mõlemad lingid siia selle hea uudise juurde, millest ei saagi aru, mida tegelikult tehakse. Lugege ise, pusige ise. Aga jah, kui ma nüüd loen järgmist asja, et Angela Merkel peaks täna lendama Sotši, huvitav, miks just niisuguse kohta uudistest teame, et see on täiesti kokkuvarisev ja siukene untsuminev tühi kummituslinn. Ja võibolla sellepärast, et seal kummitabki, siis lendab tema ja Sotši, et kokku saada Venemaa presidendi Putiniga. Kuidas asi tegelikult on, kuhu ta tegelikult lendab, no tontena teab, aga võibolla tõepoolest lendab Sotši. See uudis on Õhtulehest, eelmine oli Postimehest ja Zeitist. Sellele ma vastet ei ole otsinudki. Uudis ütleb, et Merkeli ja Putini tänase kohtumise eesmärk on arutada ettevalmistusi tööstusriike ja arenevaid maid ühendava foorumi G20 tippkohtumiseks, mis toimub 7.–8. juulil Põhja-Saksamaal Hamburgis. No mida seal siis selle ettevalmistusega uurid on, kui see toimub Hamburgis ja sellega võiksid tegeleda sakslased kui võõrustaja maa? Ja kas siis peab silmas silma kokku saama, et küsid, et kuule, Putin, ega sulle allergiat ei ole, kui me paneme vaat niisugused toidud, tead, need gluteiini värgid ja äkki lähed kärna läbi rääkimiste ajal, et mida sina tahaksid? No seda ma lihtsalt ei taha uskuda, et niisugusel tasemel jutt on. Väidetavalt muu hulgas soovib Merkel keskenduda Süüriale ja Ukraina konfliktile. No mis seal siis ikka keskenduda? No tegelikult ega nad ju nii rumalad inimesed ka ole, eks nemad teavad ka, mis seal tegelikult toimub. Isegi tükk maad madalama taseme kutid teavad. Muidugi selle uudise juures on ka kena pisukene näide sellest, mis veel toimunud ei ole. Nimelt pilt, kuidas Merkel ja Putin kätt suruvad, mida nad veel tõenäoliselt teinud ei ole, nii et kui ma hommikul 6-7 paiku seda uudist nägin, siis nad kohe kindlasti ei olnud kätt surunud, aga meile näidatakse, kuidas mõlemad naeratavad suruvad kätt. Uskuge mind, see on täiesti võimalik. Lihtsalt fotograaf ütles, et ma kella 2 paiku ei saa tulla, kulge suruge kell 5 ära juba hommikul, siis saab kell 6 üles riputada. Lapse suiseid ütlemisi on siin teisigi. Äripäev põrutas võimsalt ju, et riik otsustas, et nüüd teeb Tootsi tuulepargi maade avaliku erastamise või mis asja konkursi enam pakkumise ja ise osaleb ka, mis puhul ta ise tervitab seda otsust ja ise paneb raha ja ise saab raha ja ühesõnaga täiesti joomane värk, mille kohta Pomerants ütles ka ilusti. Kevade jooksul saame vast asja klaariks. Lahkesti võivad tulla pakkumisele osalema ka osapooled, kes valitsuse eelnevat korraldust on vaidlustanud. Ühesõnaga, valitsus sai kenasti kohtus vastu nina või sai riik nüüd või kuratsest ka aru saab. Ja valitsus saab igal juhul ühe kahest. Kas selle maa eest õiglase enam pakkumisel tekkinud hinna või teisel juhul, kui võitja on Eesti Energia, ehk aktsiaselts Enefit taastuvenergia, saab sealt siis juba järgmiste otsustega edasi minna. Mina hakkaks muidugi kinni sellest, et kas valitsus siis müüb, kui valitsus saab õiglase hinna. Ja kas riigile ka midagi sellest pudiseb peale valitsuse makstava käibemaksu või kuda see kuradi äri nüüd seal Pomerantsi meelest jälle käib. Samas valitsusel on ju riigi raha taga, nii et ta saab selle õiglase hinna maksta alati. No, ütleme, panustada laiapõhjaliselt Eesti Energiasse ja Enefiti sinna pudipadisse ja saada selle raha kohe tagasi, aga näidate ülejäänud pakkujatele, et kutsikad, ärge trügige. Ja sealt saab siis juba järgmiste õiglaste ja ausate otsustega edasi minna. Ehk siis, kui Eesti Energia on ostja, siis õiglast hinda ei saa, aga saab edasi minna. Tore on elu siin Eestimaal. Pole häda midagi, vaadake õhtuseid uudiseid ja nautige, kui hästi me juba elame. Vaadake, et maha ei maga, muidu ei saagi teada, kui hästi me elame. täna meil, nagu me kõik teame, on 5.1438 või 2. mai 2017, ehk siis 6. juur 5777 või teine lehekogume 1230 või juuliuse päev number 2.457.876 ja Leonardo da Vinci suri 1519. No tema oli igavesti huvitav asjapuu. Tema ikka väidetavalt mõtles välja, teiste väidete kohaselt passis aga sadamas, kui Hiina kaubalaev tuli ja siis sai aga jooniseid ja joonistas maha ja arendas edasi. Et igavesti huvitav tegelane oli. Muidugi kui saada mingisugune Hiina ime, siis võib sellest teha ka Itaalia ime ja pärast on imejaid kohe karjade kaupa. Täna 1860. sündis inimene, kelle tähtsust on raske alahinnata, Theodor Herzl, juut, kirjanik, sionismi looja. Tema kutsus kokku esimese suurürituse koosseisu ja väidetavalt tema dikteeris ka muidu üldiselt ametliku seisukoha järgi võltsitud Sioni tarkade protokollid. Täna 1918. hukkus Soomes segastel asjaoludel Jüri Vilms ja 1933. keelustas Adolf Hitler Saksamaal ametiühingud. No ametiühingutega puutus ta kokku päris palju oma kummaliste töökohtade kaudu, kus olid ka lummatud massi kivinenud seisukohad ja sellest kirjutab ta ka Mein Kampfis, mis moodi õhtul seletad inimesele asja ära, tal lööb silm särama, juba saab aru, hommikul sama jora jälle uuesti. No pole midagi, 3 aastat hiljem, kui Hitler ametühingut keelustas, esilinastus Moskvas Peetja ja Hunt. Igavesti hea muusikaga tükk, see oli 1936. aasta. Ja 1939. saabus Tallinnasse Vladimir Jabotinski, kes oli toonane sionistide juht. Mida tema siin täpselt tegi, kunagi nagu keegi midagi kirjutas ka tema suurtest tegudest, olid mingid ajalehe välja lõiked nagu, aga ei tea täpselt, mis asju tema ajas. Aga arvestades, et õige varsti kuulutati Eesti juudi vabaks, siis ega selle sionismiga ka siin kerge ei olnud, võibolla polnudki teist õieti. On võibolla oli ka 1942, nagu me teame, käis kärina mürinaga teine maailmasõda. Ja Ameerika Ühendriikide suursaadik teatas Londonist, et Vjatšeslav Molotov on võtnud tagasi Nõukogude Liidu nõudmised Poola suhtes, mis siis olid, et nad tahavad endale kõiki Ida-Poola alasid. Arvestades, et Inglismaa 39. juba kuulutas Saksamaale sõja, mis tegelikult vast oligi teise maailmasõja algus hetk. No, loogiline ju. Vaja ju liitlasi. Kõige kummalisem on ikka see, et toonased liitlased on täna kõige hullemad vaenlased. Aga noh, kui see algirjadega 9. mail niimoodi paika pandi, las tema olla peale. Pealegi saavad need vaenlased juhtide tasemel või tasandil hästi oma vahel läbi. Ne käivad kätt surumas ja arutavad asju ja räägivad, aga rahvas peab teadma, kus on kurja juur ja mis meid ähvardab ja milline. No hea küll. 1972 läks igavestele luuremaadele USA Föderaalse juurdlusbüro asutaja ja direktor John Edgar Hoover, kes olla kandnud naiste pesu, aga tont seda teab, ise pole näinud. See võib olla ka alatu laim või midagi muud. 2011 võt oli siukene sündmus, et 13. detsembril 2001 neerupuudulikkuse tagajärjel surnud Osama bin Laden suri Barack Obama teatel nüüd ka ametlikult, muidugi vägivaldsesse surma ja kangelase käe läbi, jõudmata ära oodata oma eelmise surma 10. aastapäeva. Vaat nii on lood siin ametliku seisukoha ja tõe vahelises maailmas. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kuigi täna on nagu euro esmaspäev eile poolt midagi, on ikkagi stuudios Harri Raudvere ja võiks visata õhku kohe ühe õrna ja armsa küsimuse. Harri, vale osatähtsus riigi majanduslikus arengus, me teame, et on olemas hädavale, alatuvale ja statistika, aga rahvas peab olema rõõmus ja täis edu elamusi. Võibolla jah, tänase päeva hommikusel ajal on see natukene imelik küsimus, aga päike juba kõrgel, nii et võib hakata laiapõhjaliselt panustama küll verbaalse eneseväljenduse teostusse.
Tere, Nõmme Raadio kuulajad. Küsimus on tõesti ja samal ajal võiks öelda, et on ka küllaltki intrigeeriv, sellepärast, et ega me ei taha ju tunnistada keegi, et meile valetatakse. Ja samamoodi on selline, noh, nii nagu sa tood välja, on väga erinevad valeliigid või valetüübid, siis siduda nüüd riiki ja valet, noh, see ei ole võibolla nagu päris õige, sellepärast, et riik isenesest on väga konkreetne moodustis, mis ei ole kindlasti valele rajatud, kuid mille juhtimiseks või mille, noh, ma ei ütleks, et just juhtimiseks, vaid võimu haaramiseks, võimu hoidmiseks, inimeste juhtimiseks, võidakse kasutada kindlasti erinevaid valevorme. Sellepärast,
aga riigi eluiga ongi määratud ju vale suurusega, millele, millest ja mis moodi ta loodi?
Ma arvan, et päris vale suurusega seda nüüd niimoodi hinnata ei saaks. Vare võib kindlasti kujundada selle riigi saatust ja ikkagi päris kõvasti, sellepärast, et üks asi on selline ideoloogiline propagandistlik loosung, mida selle teavitatakse või nii nagu ütled, et rahvale edastatakse. Teine asi on see, et kas see on ka siis pädev, kas see on siis nagu nii moraalselt, õiguslikult kui ka majanduslikult pädev seisukoht ja kui ta ühelt või teiselt poolelt natukene kaldub kiiva, siis võiks ütelda, et ta on vale seisukoht, vale plaan, vale mõte, vale väljendus, no mis iganes. Me võime siin lisada veel väga palju teisi selliseid ilusaid kauneid täiendavaid sõnu, aga põhimõtteliselt me teame noh ka ühte ilusat kena vanasõna, et valel on lühikesed jalad.
Ja sellepärast mõtlengi, et ta määrab riigi elu ja
varem või hiljem tuleb see vale päevavalgele. Noh, küsimus on see, et kas vale on ohtlik vale, kas selle vale taustal kaasneb ka tegevus või on see lihtsalt niisama verbaalne vale. Noh, viimase vale.
No, lihtsalt niisama, kui ta põhjustab tagajärgi. Ütle mulle, kas rumal juht saab rääkida tõtt teadlikult või kogemata?
Ta saab loomulikult rääkida tõtt ise enda seisukohalt.
Pimekana leiab ka teha.
Tõde on subjektiivne selle inimese silmis. See tähendab isiklikult, puudutab see seda inimest, kes räägib. Ja kui ta räägib siiras usus, et ta räägib tõtt, ja kuna tal puuduvad vastavad teadmised, kuna tal puudub haridus näiteks rääkida asju nii, nagu nad tegelikult on, aga ta peegeldab seda ise enese mätta otsast, sellepärast, et noh, me teame ju, ma olen ise kokku puutunud väga huvitava fenomeniga, mis on nagu vale või tõde, kui sa nüüd räägid riigijuhtimisest, sellepärast, et kohalik omavalitsus on ka kindlasti osakene riigist. Ja siis, kui sul ametnik, kes peab olema tark inimene, kes tehniliselt lahendab teatud küsimusi, valla ametnik, siis ütleb niimoodi, et jah, et seadusesse on küll niimoodi kirjutatud, aga minu loogika ütleb selle asja kohta natukene teistmoodi ja kui minu loogika järgi ei tee, siis me ei saa kohe mitte kuidagi edasi minna.
Ja nüüd ma küsin, kas seadusel on õigus või temal on õigus, sellepärast,
no,
et
me ei saa seda küsida, Margus.
Teine asi on seadus.
Seadus on selline asi, mida tuleks järgida ja tegelikult on väga palju, ka ei ole üldsegi neid halbu seadusi kui selliseid. Ja räägime just nimelt nendest baas- või raamseadustest. Enamus asja, mis keeravad head seadused tuksi, on need igasugused täiendused, parandused, üleregulatsioon, mida siis seadusele juurde poogitakse. mida siis öeldakse niimoodi, et seda seadust ei saagi otse lugeda, seda seadust tuleb kõigepealt tõlgendama hakata ja iga üks tõlgendab seda seadust omamoodi ja mida rohkem on üks seadus tõlgendatav, seda halvem seadus ta üldse ühiskonna jaoks on. Kõige masendav on muidugi see, mida ma olen kuulnud, et noh, see räägi tõeste valest, kuidas teatud seltskond üritab isegi tõlgendada meie vabariigi põhiseadust, tuues siia välja noh, vastuolulisi reaalseid asjaolusid või fakte ja öeldes, et see meie põhiseadus on ainult deklaratiivne dokument, mis võiks olla, isegi täna ei pruugiks enam olla, riigi toimimise või eksistentsi aluseks.
Käsud tulevad tõepoolest Brüsselisse, tähendab, no, et meil ei ole seda enam vaja, kui ükskõik, mis Brüssel ütleb, kohaldatakse põhiseadus.
Küsimus on see, et kas on vale või mitte. Vaata, saad aru, sellepärast, et kui sa oled oma otsustamise delegeerinud, andnud üle kellelegi teisele antud juhul Brüsselile ja veel paljudele teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele, kas või NATOle või mis iganes, ja. Siis kui sa oled seda teinud ja sa oled sellega leppinud, siis oled sa võtnud ja heaks kiitnud ka väga suure vale, mis sealt võib tulla ja sellepärast, et me kunagi ei tea, kas või kes valetab või millised on selle isiku või isikute gruppi huvid, reaalsed huvid, kui nad on sunnitud või tahtlikult valetavad või moonutavad informatsiooni. Ja kui nad seda teevad, siis peab olema neil võib-olla sügavalt oma enese kasu saamise eesmärk silmes. Aga mitte see, mis võiks olla nüüd näiteks ka Eesti riigile või rahvale tegelikult kasulik. Ja vot need on nüüd need tendentsid või need nähtused, millega me puutume pidevalt kokku. Ja ma ei ütlekski niimoodi, et see on nagu vale. Vale on natukene võib-olla selline konkreetsem ja sügavam teema või mõte või mõiste.
No vale on must valge.
Aga teine asi on sügav propaganda, mida lastakse kujutada sul niimoodi ja tekitatakse inimeste teadvuses tunne, et see, mida räägitakse, see ongi õige. Ja selle kahtus alla seadmine, see on nagu hullem kui ketserlus või ma ei tea, piiblist lehe välja rebimine, kui me nüüd räägime usumeeste teemadel.
Koraanist ütleme siis, sellepärast see piibliga võid sa tagumiku pühkida, mitte keegi ei ütle midagi, paremal juhul sa eeskuju ja sina kui vähemus pead saama selle õiguse, sa lähed Euroopa kohtusse ja nii edasi. Meil on Euroopas nende küsimustega väga lõtv.
Jah, selles suhtes ei ole sugugi halb, et ta lõtv on, aga võtte küsimus ongi selles, et kas me nüüd saame seda kõike nimetada valeks, sellepärast, et kui väga palju inimesi midagi usub ja keegi ei usu, siis see, kes ei usu, ütleb, et tegemist on valega ja kui seda ütlejat siis materdatakse terve ühiskond, hakkab teda taunima sellepärast, et ta julges midagi teistmoodi öelda. Siis,
ja ülejäänud ei julge midagi teistmoodi
nad ei pruugi osata midagi teistmoodi öelda, nad ei pruugigi teada, et see teistmoodi on sellepärast, et nad võibolla ei viitsigi vaevuta või vaevuda omandama piisavalt informatsiooni ühe või teise sellise nähtuse kohta ja niimoodi need valed hakkavad esile kerkima, tänu nendele valedele kujundatakse terve ühiskonna masside, riikide käitumismallid, mudelid ja tänu sellele valele hakatakse neid ka ellu viima. Mitte keegi ei küsi pragmaatiliselt kõrval, et kuhu me nüüd sellise valega nagu välja jõuame või mis on see nagu lõplik siht või eesmärk. Sellepärast, et nende valedega, nii nagu sa ütled, et eksisteerib ka riigi eksistents või tähendab, määratakse ära selle riigi eksistentsiaalne pikkus. Niimoodi võime ütelda, et ka sellistele valedele, globaalsetele valedele tuginetes võitakse ära määratleda ka inimkonna eksistentsi pikkus. Tõesti, et pärast meid tulgu või veeuputus, sellepärast, et need valed viivad paratamatult olukorrani. Tähendab, mis on siis kui vale? Vale on see, kus eiratakse objektiivset tõde. Võib alati öelda, et nii palju kui inimesi, nii palju on ka erinevaid versiooni tõest, aga teatud dünaamikas me peame kindlasti jälgima, mis asi on siis see tõde, mis aitab meil elada ja mis on fakti põhine või selline, mis on siis luuludega ja vandenuteooriatega rahvale sisse söödetud.
Mis on vale tööriis? Kõige tähtsama tööriista tõid sa natuke aega tagasi välja. See on näites, kus üks hakkab vastu, teine on valetanud ja mass on selle poolt, kes on valetanud, sest mass on tema tööriist ja see üks, kes hakkab vastu, kes teab võib-olla isegi tõde. nii nagu see, kes valetas, ilmselt teab ka tegelikku olukorda. Vaat nüüd me sattumegi sinna, et juht ja mass, nagu oli Tonska õilsa raamatu pealkiri, väga hullus keeles, kolmandas peatükis kaugemale minna on väga raske.
Ja,
see tähendab, et rahva hulk, kes usub mingisugust loba, mida pasundatakse massi meediast, noh niimoodi, et jumala ees Kempsu potis tuleb ka juba reklaami, rääkimata Selveri laest ja kõik võimalikes kohtades, kui ikka tulevad paanilised valimised, nii nimetatud valimised, ehk siis hääletamise partei valitud kandidaatide poolt, siis usu mind. Selle infoga uputatakse mass ja pannakse ta tegema lollusi. Ja kui me vaatame massi lähemalt, siis see on meie riigi rahvas.
No, ja... sa räägid jah konkreetselt, me räägime, kas me räägime siis nüüd nagu üldteoreetiliselt.
Kõigest läbi segi väikese
või toome siia ka meie riigi ja rahva, noh, sinna me võiksime väga konkreetselt jõuda väga konkreetsete valede paljastamisega, aga läbi aegade on ju olnud esile kerkinud teatud liidrid, kes oma positsiooni kindlustamiseks ju pakuvadki inimestele valet, aga vale on üldjuhul ju seotud kahe sellise omapärase teguriga, üheks on lootus, soov, unistus, teiselt poolt on ta jälle, noh, see on nagu väga paljudel juhtudel ka enesepetmine, teisel juhul on hirmu tekitamine ja hirmu tekitamine on ka see võibolla isegi palju efektiivsem kui lootuse tekitamine, kui nad on oma vahel kombinatsioonis, siis nad on tegelikult kõige rohkem, noh, nagu hullemad. Noh, tule nagu sellise näite lootusest, valge laev, istume ja ootame valget laeva. Istume, et meie metsavennad ja kuulavad, et Ameerika tuleb kohe ja päästab Eesti rahva.
Endise laevastik saabub aastakümneid hiljem. Ja.
No, võt, tähendab, tegelikult oleme me võt, sellised lootuse valedeks. Teine vale, mis on põhjustatud hirmule, on kindlasti 9.11. Päevast saanud tornide kokku kukkumine ja terve maailma hüsteerias sajamine, nõiajahi korraldamine olematute keemiarelvade otsimiseks, tähendab, mille taga on tegelikult soov omada võõraste riikide ressursse, aga kuidas sa seda niimoodi lihtsalt võtma lähed, järelikult sa pead looma müüdi noh, vaenlasest koledast asjast, keda tuleb koledast, ma ei tea, mida asjast, asjad kindlasti ole, koledatest inimestest, koledatest plaanidest, õudsatest plaanidest, mida tuleb aga siis elimineerida.
Aga ilma vaenlaseta ei saa võidelda, ise endaga kakelda ei saa, tähendab, keegi tuleb valetada vaenlaseks. No, ja... Nui neljaks ei tohi temaga hästi läbi saada.
No näed, praegu ju ka, kui me räägime nüüd vaenlasest, siis Eesti ju minu meelest nüüd Riigikogus arutati või võeti juba vastu, või võetakse vastu ka Eesti uus kaitsestrateegia, kuhu on siis see toodud siis ka kübervaldkond, noh, rääkimata kõigest õhust, maast, veest ja mis iganes. Aga kui me nüüd vaatame seda, siis mida siis ütleb kommentaator rahvale? Kommentaator ütles rahvale väga ilusad ja kuldsed sõnad, et kuulumine NATO-sse, kuulumine Euroopa Liitu, see annab meile kindluse julguse tunde, mis oma selliselt suuruselt heidutab meie vaenlast. Et see heidutab
tähendab, meil on vaenlane.
Nii, tähendab, meil on loodud vaenlase kuju. Küsimus on see, et kes nüüd meil see vaenlane on. Me teame, et meie vaenlane asub idaseks, et see on nagu kindlasti meie ajalooline vaenlane, noh, kas ta nüüd päris täpselt.
Me arvame teadvad.
Jah, aga see on kujundatud selline arvamus, et nad on siin käinud, nad on siin rüüstanud. Täpselt samuti ma võiks ütelda, et ristirüütid on siin käinud.
Taanlased,
rootsed, kõik on käinud, toonud tule ja mõõgaga oma võõrast usku, mida teda sama võõrast usku, mida siis täna nii nimetatud intelligents nimetab meie kultuuri pärandiks, mida tuleb hoida, säilitada ja nii edasi, nii edasi.
No, igal ühel neist oli oma rist, mida aga nemad pakkusid kõige, raha nimel.
Kõige... Jaha, kes Kristuse maale toomine, see on ju kõige parem äriplaan, nagu oled ju...
No. Paned oma management ikka. No põhimõtteliselt no, need olid ju nagu välispangad täna.
No nii, aga ja, see on küll hea võrdus ja nii ta väljagi näeks. Sellepärast, et oma usk või oma pank on likvideeritud ja tuleb siis allude kuulata sellele usule või tõele, mida siis kuulutab sulle see, kes on selle tule ja mõõgaga sulle siia riiki toonud.
Ja, sinu rõõmuks muidugi.
Ja, no jah, ja me ei saa ju sugugi öelda, et see on vale, sellepärast, et kui sa selles kahtled, siis kui sa vanasti läksid tule riidale, siis täna tunnetad sa kõiki teistsuguseid sanktsioone, mida siis need võimukandjad selliste kahtlejate suhtes saavad üles näidata. Seda enam, et ühiskond on ikkagi tohutult arenenud võrreldes nüüd nende perioodidega, kui me räägime tule ja mõõgaga midagi maale toodi, kui panustatakse laiapõhjaliselt inimese intellektuaalsetele võimetele ja teadmistele ja oskustele, siis saadakse väga hästi aru, et õige manipulatsioon toimub tegelikult inimese peas ja tal ei ole vaja põletada märki külge. Kui sa suudad piisavalt kujundada tema teadvust, siis ta võtabki selle sinu vale omaks ja ta hakkabki selle vale nimel käituma. Kas või me vaatame siin ka meie ühiskonnas, kus sa juba tahtsid sellised paraleele tuua terve rida nähtusi, mis siis kinnitavad seda, et ühiskond on selle vale omaks võtnud. Oleme siis täiesti pragmaatiliselt, küüniliselt ausad ja vaatame puht sellise talupoja mõistusega, siis mina näiteks ei saa aru sugugi sinilille kampaaniast, mida pannakse märgid rinda, et me tunnustame meie veterane. Noh, samas kui me nüüd hindame, et kui need veteranid oleks võidelnud siin kodus meie riigi kaitse eest ja tõsised, aga kuna nad on käinud rünnakrühmlastena,
palgasõduritena
võõrastes riikides saanud seal haavata ja kannatanud, siis mul tekib paratamatult tekib paraleel punaarste karistussalklastega Eestis, kui nad tulid ja hävitasid siin talusid, põletasid ja vägistasid inimesi, sellepärast, et nemad tulid ka siia nii nimetatud õilsate kavatsustega hävitama klassi vaenlast ja tooma siia demokraatiat, kus kõik inimesed pidid olema teineteisele sõbrad, seltsimehed ja vennad ja need, kes aru ei saanud, neid tuli põhimõtteliselt karistada. Nüüd me läheme sinna, seal elab võõras rahvas, võõras kultuuris. Nad on seal kogu aeg elanud, ükskõik mida nad seal teevad, suhtlevad, käivad läbi oma kitsedega või mitte, see ei puuduta absoluutselt meid.
See on nende arengu tee.
See on nende arengu tee, see on nende kultuur, see on nende see ja milleks me peame minema sinna neile midagi tõestama, selgitama. Järelikult tuleb otsida siin tõest motiivi, miks seda tehakse, mis on see tõeline tegelik põhjus. Sellepärast, et kui me tõesti jah, nii lihtsalt võtame ja vaatame, et seda olukorda, mis oli siin, kui Vene punaste karistussalgad Eestis käisid, hävitasid ja tapsid siin inimesi ja kui meie omad käivad täna seal, siis noh, mitte kuidagi ei saa seda paraleeli tõmbamata jätta, kui sa nüüd natukene laiemalt kogu seda temaatikat käsitled. See on võib-olla väga subjektiivselt öeldud ja enamus võib-olla inimesi, kes seda ütleb, et fui, milline näide, seda ei saa ju ometi niimoodi üldsegi võrrelda. Need on võrreldamatud asjad täiesti. Ei ole kallis rahvas, muidugi. Need on täiesti võrdlevad asjad. Sellepärast, et ei ole ju mitte ükski seal elav inimene või isik ohustanud otseselt meie riiki ja meie rahvast. Ja kui me nüüd ütleme, et jah, et koos selliste käimistega oleme me ühtselt tugevad ja monoliitsed ja me suumitame heidutada seda vaenlast, kes meil on idas, siis me täna jälle täpselt ei teagi, kas see vaenlane meil ikkagi on idas või me peaksime selle vaenlase koopis normaalselt majandusliku koostööd tegema, mitte hüppame jalat jalale ja kehtestame majanduslike sanktsioone. Sellepärast, et...
Vaatame ikka lähedalt, kelle vasallid me oleme.
Aga samas, jah, kelle vasallid. Vaatame nüüd näiteks ka seda, et kui see tõesti see olukord oleks nii hull idas, siis miks see Nord Streami gaasijuhe ikkagi täies mahus töötab ja gaasi Saksamaale pumpab?
Putin ja Schröder.
Noh.
See on võib-olla nüüd
aga kes siis see vaenlane on? Kui meie riigikogu delegatsioon sõidab kohta...
Kaasi juhe on vee all, aga vaenlane on maa peal.
Kui meie riigikogu delegatsioon koos ärimeestega sõidab Moskvasse meesile, transiidi meesile ja loodab ja seda ütleb meie avalik meedia, et nad tulevad siia, ka Vene delegatsioon tuleb meile külla ja me arutame, kuidas me saame paremaid majanduslikke suhted ja äkki saaks taastada jälle transiidi Eestis, et hakkaks raha Eestisse tulema. No, kus see meie siis vaenlane on? Kui näiteks Tiit Vähi Vene kapitaliga rajab praktiliselt terve linna, sest kus ta selle raha muidu sai, kui see pole Vene kapital, siis küsime, võib-olla varastas ei riigi eelarvest, võib-olla, ma ei tea, kus selle sai.
Vaatame, mis tüüpi masinaid ta sai oma asjade vedamiseks kasutada erandina, need olid Vene päritolu.
No näed, hakkab tulema. Ja siis vaatame, kui tema niimoodi teeb, kus pagana kohas see vaenlane siis on. Ja see ongi see kaksik moraal, mis ongi see ühetpidi on see sügavalt vale, et me loome endale kujundi, me tekitame poliitilise sellise olukorra, kus meil peab olema vaenlane.
Rahvas peab kartma ja austama.
Ja kui rahvas kartab ja austab, siis on seda rahvas kõige parem valitseda. Ja see on ju
aga tema on läbi... mais.
mass või mitte mass , siis on seda massi parem valitseda , see mass on kuulekas , sellele massile luuakse üks vaenlane ja luuakse ühed kangelased , ühed olematud kangelased , kes seda , kes , kelle poole siis või mass peaks vaatama alt üles ja .
laulu on nüüd sinilill viimane , mille võiks võtta sümboliks .
no hea küll , eks , aga vot saad aru , kust jooksevad need valeniidid , mida sa siin saate alguses välja tõid , et riik ja vale . seda teemat võiks jätkata päris palju ja minna igas erinevas valdkonnas konkreetselt faktidele noh , nagu lähemale . teistpidi muidugi , mis selle vale toitmiseks või vale noh , ellukutsumiseks on , on meie valitsevate ringkondade äärmiselt madal haridustase ja sügav rumalus .
see tähendab , et nemad saavad vale selleks , et seda töödelda pisut ja võimendada .
kas päris niimoodi ?
valeandmete peale oli ehitatud ka Nõukogude Liit , sest kõik tahtsid olla tublid , paid , eesrindlased .
ega see ei olnud halb ju , et nad tahtsid olla , see ei olnud ju vale , inimesed ju tegelikult tahtsid olla .
aga nad valetasid tänu sellele .
no nad valetasid paljusid asju .
võtame korraks tagasi , sa kasutasid siin ilusat sõna lootus . esitan praegu väite , mis ei ole puuga pähe , mida tuleb natukene hapramalt mõista . lootus on laiskadele . ja võtame sellesama Nõukogude Liidu näite . seal püstitati absurdne eesmärk , kommunism  ja inimesed hakkasid lootma , et kommunism tuleb nende juurde , mitte nemad ei lähe kommunismi juurde . või võtame minu pärast piibli näite , kus Jeesus käratas tegelasele , kes 38 aastat oli , nagu ma aru saan , lösutanud voodis , võta oma voodi ja kõnni . mis tänases eesti keeles võiks olla , võta oma töö ja tee ära , kurat , kerja . Aga lootus , no ma ikka loodan , et riik aitab mind , ega mina ei saa midagi teha . ja seda räägivad natukene jõulisema hääletooniga noored , kes ootavad projekti raha , et kohvikus veel rohkem hiilata .
vaata , Margus , tähendab , kui me nüüd päris aus oleme , siis sellel sotsialistlikul majanduskorral ka midagi muud viga ei olnud peale selle , et oli ühiskonnas kõrgeim kiht inimesi , kes tahtsid valitseda ja vot selle valitsemise ja võimu ja selle hirmuga , et nad kaotavad oma võimu . Sellega pandi toime väga palju erinevaid rumalaid tegusid . ja see oli üks .
võimu kindlustamiseks õigustatud , aga
no,
teatud .
ei , no vot , ja see ongi see , mis oma olemuselt hea idee ära tapab . mitte oleks olnud üleüldine mõistusepärane tegevus , kus kommunistliku partei Ladviku juhtkond ei oleks siis üritanud oma võimu säilitada ja dikteerida , pidades ennast kõige targemateks , kõige ilusamateks , sellepärast nad olid lasknud kirjutada terve ühiskonna teooria , mis siis pidi ju tegelikult kindlustama nende võimu , aga mitte arendama ühiskonda , sellepärast et vot siin tekkis ka jälle see põhimõtteline kaksikmoraal . Ühelt poolt oli see , millega premeeriti ja taheti , et inimesed teeksid rohkem tööd , teistpidi ei osatud seda töövilja ka ühiskonnas efektiivselt kasutada , rakendada .
noh , jah , see plaanimajandus oli tegelikult kaos .
kui me räägime nüüd teist peale teist maailmasõda , kas me võtame Nõukogude Liidu , siis võib täiesti rahulikult olla üheks suureks põhjuseks , mis siis kogu selle liidu kokku laskis , oli see , et inimesed lihtsalt jõid selle riigi maha . sellepärast , et noh , see viina joomine , see oli selline traditsioon ja kui sul on ikkagi kaks klaasi viina keres , siis on sul tegelikult ikkagi täiesti ükskõik väga paljudest asjadest , kas siis sellest õitsvast kommunismist , mis siis horisondil juba kumab või naabrinaise paksust tagumikust , kellega on sul täiesti ükskõik , saad aga kuskil oma pead toetada ja magada välja parasjagu sinna , kus sa juhtusid . ja niimoodi oli ju enamus rahvast , sellepärast et joomine oli kultuuri lahutamatu osa ja sina ja mina , kes me oleme Venemaal palju käinud , me oleme seda kõike näinud . kuigi tänased signaalid on see , et vene rahvas on praktiliselt lõpetanud joomise ja nii palju enam ei jooda , noh külades kindlasti , samas võtame ka vaatame , kuidas Eesti küla joob , no küll joob hästi ja kui ei jooks , ei oleks meil kultuuri , ei haridust , ei oleks meil
piirkonniti ilmselt .
no ma usun ka , et see on ka piirkonniti jah . kus siis inimesed on leidnud läbi alkoholi iseendale meelepärast tegevust või lahenduse oma pingete maandamiseks, kas nüüd just maandamiseks või elimineerimiseks, edasi lükkamiseks.
Puhkus Miami's.
Kuidas me seda, täpselt nii, kuidas me seda parasjagu nimetame. Nii et jah, need valed on ju eksisteerinud erinevates ühiskondades, ühiskondlikes majanduslikes formatsioonides ja alati nad on teeninud, kui me nüüd räägime riigipoolsetest valetest, on nad alati üritanud teenida ikkagi valitseva klassi eesmärke, tähendagu see mis iganes, sellepärast, et tänane valitsev klass Eesti riigis on teatud poliitiline eliit, mis on läbi põimunud ametkonnaga ja ühiselt tegutsedes valetavad nad rahvale nii kui suu suitseb. Ja mis kõige krooniks on, kui nad siis ise oleksid targad ja nad, aga see vale muutub aasta-aastaga järjest primitiivsemaks ja rumalamaks ja nende käitumine muutub rumalamaks, sellepärast, et peata olek rumala inimesel tekitab paanika ja mulle tundub, et tänane valitsus ongi sellises hüsteerilises, paanilises seisus, sest nad võimu on nad kätte saanud, aga nad ei tea täpselt, mida sellega tegema hakata või mida sellega peale hakata riigi ja rahva huvides, mida nad on ju tegelikult deklareerinud. Ja sellepärast hakkavadki pihta sellised meeleheitlikud tõmblused, mis on suunatud mitte kuhugi või tähendab sellisesse tuleviku, mis oma olemused, kes natukene ka majandust on jälginud ja vaadanud kas või sündmuse aja teljel, leiab, et see on täiesti absurdne. Hakata täna tegelema pensionireformi ka Eestis, sellepärast, et see oleks nagu prioriteet. Teine prioriteet, me räägime suhkrumaksudest, noh, mis nüüd tuleb välja, et kehtiv seadus, ka Euroopa Liidu õigus ei võimalda selliseid jamasid üldse teha, sellepärast see on otsene seaduste rikkumine.
No see peab olema ka väga pikaajaline tõlgendus millestki.
Ei, no küsimus on selles, et anti neile võim ja oma ülbuses nad ei saa päris täpselt aru, millises õiguslikus ruumis nad eksisteerivad, mida nad tegema peaksid, mis oleks see praktiline tegevus, mida riik ja rahvas vajaks. Aga meil on loodud, noh, kunstlikult vaenlase roll, me peame seda kindlasti oluliselt rõhutama, see on ette kirjutatud, eks. Me peame saama kusagilt raha juurde, noh, Euroopa Liidu rahad kuivavad kokku, seda teab täna vist, ma arvan, et isegi nemad täna teavad, et ühel hetkel me muutume Euroopa Liidust rahasaajatena muutume rahamaksjateks ja nii edasi, paratamatult ühel hetkel tekib probleem, kus näiteks mitte sümboolselt ei ole Eesti riigi eelarve defitsiidis, vaid ta võib olla kuni veerandiga rahulikult või veel rohkem, ei jätku raha, ei palkadeks, ei õpetajateks, palkadeks, ei haige kassasse kah
no,
enam.
No siis palgata rohkem tühikargajaid, et nendest
no,
näidised
laekuvates
maksudest näidata riigi eelarve maksulaekumiste meeletud suurust, aga meil ei ole toodet.
Ei, no võt ei olegi ja küsimus on selles, et kui me ikkagi rõhutame veelkord, et kui meie väliskaubanduse bilants on ikkagi niivõrd palju negatiivne, siis paratamatult see krah peab saabuma varem või hiljem. Üks kõik, noh, ja kui me saame kuskil laenuraha, kui
me saame pseudotransiidiga ka
ei,
no, üles forssimisest.
Ei, me ei räägi üles forssimisest, me räägime reaalsetest näitajatest. Kui sa küsid, et mis asi see siis on, siis võtta kätte kas või iga bensiiniliiter või diisliliiter, mis me paneme paaki, on väljaspoolt tuld, millele me peame raha välja andma.
Yeah.
See tähendab seda, et me peaksime sinna, kus me seda bensiini või diislit ostame, mingisuguse ekvivalendiga andma oma poolt pakutud toodangut või kaupa. Et me suudaksime seda bensiini tarbida, vastasel juhul me anname lõpuks püksika jalast ära, meil ei ole anna mitte midagi, metsad müüme maha, mis asi maad anname väliskapitalile, raha, noh, see ei kuule enam ammugi Eesti rahvale, noh, ja nii edasi, lõpuks tekibki küsimus, et noh, kas siis seda eestlast või eestlus siin maa peal üldse säilida saabki, no ei saagi, selleks tuligi ehitada suur muuseum. Mausoleum, jah, sellepärast, et varem viljem selline majanduspoliitika viib täiesti maali. Ja kui me vaatame nüüd näiteks kas või seda sama aega, krooni keskaega, keskmist krooni aega, sellepärast, et kroon algas, kroon lõppes, yeah. Kui me võtame vaatame seda keskmist krooni aega, siis tähendab üldine majandusolukord Eestis oli kõigele vaatamata sotsiaalne turvatunne oli tunduvalt suurem riigis, sellepärast, et nii palju raha polnud veel välja ujunud, sellepärast krooniga ei saanudki seda raha niimoodi välja viia, nagu täna viiakse. Sellepärast, et kroon tuli ju tollel hetkel, kui keegi välisinvestor tahtis krooni välja viia, ta pidi ta piiri peal ära konventeerima, sest tal polnud ju välismaalt selle krooniga mitte midagi peale hakata. Sama lugu on ka, aga nüüd on euro, eks nüüd võtad oma kohvri, lähed rahuliku südamega minema ja ütleks veel kord, et mitte euro tulek ei suurendanud investeeringuid Eestisse, vaid suurendas hoopis raha väljaviimise võimalusi või paremaid võimalusi. Vot see on ka jälle üks vale, mida siis rahvale räägiti, kuidas suured parteiliidrid käisid ise pangaautomaadist esimest eurot välja võtmas, et noh nüüd tuleb õnn õuele. No me ju näeme, kuidas õnn tuleb õuele. Õnn on nii õuele tulnud, et riigi eelarve tuleb teha juba defitsiidiga. See on reaalsus, see on konkreetne reaalsus. Ja sellepärast ma saan ka aru, ka ütleme, noh, täna nendest poliitikutest, kes on tõrjutud oppositsiooni, kui nad nimetavad näiteks Sven Sestrit väga halbade sõnadega, noh nagu, et ta on lausa idioot, et see inimesega pole mõtet kassi ajada.
No see võib olla halb sõna.
Aga ega see võib rugi vale olla sugugi sellepärast, et noh kui ühed teenisid siis nagu ühte jumalat, aga sellepärast, et praegune valitsus laseb lihtsalt vankril veereda, sest nad ei oskele mitte midagi teha. Teised püüdsid küünte ja hammastega saada kuskil kii midagi, hoida ka midagi kii elus. Noh, samas ei täitnud ka nemad kaugeltki Eesti rahva lootusi ja soove, mida üks riik ja rahvas tegelikult oma juhtidelt või valitsuselt oleks oodanud. Eks? Küsimus on selles, et tänane on tõmmanud vankril pidurid eest ära ja läheb täie rauaga alla mäge. Siin on üldse mitte mingisugust kahtlustki. Ja see, mis ees ootab, see ei ole kõige lõbusam ja võib-olla me ei peaks seda sellisel ilusal kevadpäeval siin üldse arutama või rääkima, et otsima palju positiivsemaid asjaolusid, aga sa tead ju väga hästi, et kui sa tahad ja sa tead, et sul kriis tuleb, sa pead paratamatult hakkama selleks kriisiks valmistuma. Ja see puudutab nüüd ainult mitte riiki tervikuna ja mitte seda massi, nii nagu me tavatseme öelda, vaid see puudutab igat inimest. Iga inimene peaks natukene mõtlema, et kuidas ta seal riigis kavatseb ära elada 3 aasta pärast, 5 aasta pärast, sellepärast, et kui ta näeb, et sellised tendentsid jätkuvad, siis ühel hetkel ei jätku tal enam ka kõige võib-olla elementaarsemat raha. Loomulikult, kui riik võtab kõvasti võlgu ja tekitab jälle suuri investeeringuid läbi laenude, et oma valitsemisaja ära elada, et need, kes on siis täna tüüri juures, suudaksid välja varastada või välja kantida koos oma, noh ütleme, nii ametnike poliitikute kui ka rahandussfääri tegelastega riigis sellised strateegilised valdkonnad oma taskusse, sadam, mis tahetakse börsile viia, täna Eesti elektri taastuvenergia ettevõtte, mida tahetakse börsile viia, mis on raudkindlalt juba plaanitud, kus, kes 49% sellest omandab. Vot need on siis need valdkonnad, mida siis rahvale näiliselt tutvustatakse või propageeritakse, kuidas siis kõik muutub läbipaistvamaks, kuidas kõik muutub siis paremaks.
Haihtub lausa läbipaistvaks.
Kui tänases riigieelarve defitsiidis, kui sul on riigifirma, mis tegelikult toodab riigile kasumit, tegelikult ta täna ju toodab, üks kõik seda, et rahvas maksab siis näiteks elektriarvetel selle tunduvalt rohkem kinni, kui ta tegelikult peaks.
Selle kasumi maksab kinni see, kelle hüvanguks see kasum peaks tulema.
Väidetavalt peaks tulema, eks? Maksab see kinni. Ja kujuta nüüd seda olukorda sellisena ette, et kui siis minnakse börsile, siis 49% hakkab kuuluma kellelegi konkreetsele isikule, sellepärast,
kes võtab välja kasumi.
Kes võtab välja selle kasumi ja selle nimel võitleb praegu Eesti Energia näiteks taastuvelektri tasud, mis on siis riigidotatsioon, jääks just nimelt sellele pargile, et keegi, kes võtaks, tuleks sinna sisse 49%, saaks sealt oma suure kasumi. Selle asja nimi on sula selge poliitiline korruptsioon. See on kuritegu oma olemused, mida plaanitakse teha. Üks kõik, kuidas me seda räägime.
Ja see 49% tähendab riigile ainult ajutist rahasumma.
See ei tähenda ka riigile, sellepärast, et see raha pannakse sellesse ärisse sisse. See pannakse sinna ärisse sisse, see raha ei ole riigile. See pannakse selle parki rajamiseks näiteks see raha sisse.
Kõik on täis omanik. Ei ole.
See pannakse sinna sisse, see raha tõmmatakse kõrvalt ja paratamatult läheb see mina, aga seda raha võiks kasutada tunduvalt efektiivsemalt. Ja vaat see ongi selliste strateegiliselt, riiklikult tähtsate strateegiliste valdkondade maha mängimine, ära andmine teatud kitsale ringkonnale. Noh, alles on siin jooksundki mitmed skandaalid kinnisvara tehingud, kus on partei tagatubade tegelased on siis kindlustanud läbi varifirmade endale majanduslikku sõltumatust või ma ei tea , või sotsiaalset kindlustunnet tulevasteks põlvedeks või pikemaks perioodiks .
ja nüüd tuleb välja , et nende jõudega mõistus ei käi sellest üle .
no jah , aga ma ei
vahele jäämine näitab ainult seda .
no see on ka õige , kuigi jah , tehakse asju liiga primitiivsed , aga see ütleme niimoodi , et meie eelmised valitsused oskasid seda küsimus , neid küsimusi lahendada natukene rafineeritumalt .
Nad muutsid raha kiiremini asjadeks .
aga praegune ju noh , jah , no ma tõin ju selle konkreetse näite , praegune üritab ju läbi oma selliste koalitsiooni , oma koalitsiooni , ma ei tea , põhimõtete , läbirääkimiste , seisukohtade ju kahjustada oluliselt riiki kui tervikut .
praegune üritab eelmise kuritegusid varjata . see on tõenäoliselt
ma ei nimetaks seda kindlasti niimoodi , sellepärast et tore on muidugi teistele näpuga näidata juba olemuselt sellepärast , et
aga nad on toljas .
et see on ju poliitiline võitlus , kui sa suudad oma poliitilisi vastaseid mustata või näidata nende pahategusid , siis paratamatult suudad sa tänu sellele iseennast esile tõsta . ei , ma ei ole ise sees , sest me oleme ju läbipaistvad , me tahame ainult ju rahvale head , sa kujutad ette , sellepärast et võta nüüd vaata ka propaganda näiteks , ma siin alles üks päev vaatasin , kuidas Eesti Energia reklaamiklipp tuli , et see on meie Eesti rahva ühine .
vaata , see huvitab mind ka , miks sisuliselt monopol peab tegema endale nii kallist reklaami .
sellepärast , et õigustada , sellepärast , et õigustada oma tegevust .
ütlevad Läti juudi sotsialistid , see on ettemaksuga läbi agentuuri parteile reklaami kinni tagumine .
aga niimoodi võib seda tõlgendada , sellepärast
ja see on see ,
valimised on tulemas ja kuidagi peab raha ju liikuma või kanaliseerima õigetesse allikatesse . see väga ilus paljastus oli Keskerakonna afäär , kuidas me nägime , kuidas reklaamifirma toetas siis partei liidreid nii isiklikult kui mitteisiklikult ja milliseid garantiisid sellel reklaamifirmale anti . Mõni aeg tagasi
no see oli paint , ütleme niimoodi .
Mõni aeg tagasi oli tegemist ju väga lugupeetud ja auväärsete inimestega ühiskonnas , sellepärast et noh , nende positsioon seda võimaldas , kui ühel hetkel tõmmati kardin eest ära , siis me nägime , mis seal taga tegelikult oli . samasugune olukord võib valitseda ka praeguse niinimetatud ülla eesmärgi nimel või ülla eesmärgi paljastamisel , kui ühel hetkel tõmmatakse noh , tekk pealt ära ja siis vaatad , oi , mis seal all on . aga küsimus on lihtsalt selles , et kui praegusel juhul lasta seda kõike edasi teha ja kui praegusel juhul tõmmata tekk pealt ära , siis võiks ütelda niimoodi , seal teki all on tegu tehtud juba .
ja teki peal on ilusad juuksed , aga teki all on luukere . Harri , kas sa vaatasid eile kella viie ajal uudiseid ?
ei vaadanud .
aga siis sa ei teagi , kui hästi me elame tegelikult .
ei tea jah .
aga ilma naljata , see ei olnud nüüd kell viis , aga ma sattusin mingisuguse killu peale , kus peaminister rääkis tõesti , kui hästi me elame ja ma mõtlesin , kus kuradi kohas tema elab , kus ta neid jutte kuuleb , kus ta seda infot saab , mida ta räägib . ühest küljest tekkis mul tunne , et ma näen 3-5 aasta vanust saatelõiku , aga see oli siiski noh , hiljuti jäädvustatud . vaata , ma väidan niimoodi , et tõeline juht , eeldame , et peaministri institutsioon nõuab tõelist juhti . tõeline juht peab teadma minevikku . ta peab teadma , mis põhjustasid minevikus tänase ehk oleviku ja ta peab teadma väga laialt ka olevikku , et näha , mida me oma tänase päeva tegude , mõtete , ütlustega põhjustame edaspidi , homme , nädala pärast , 3 kuu pärast . see on juht , kes teab nii horisontaale kui vertikaali , kuhu me liigume . aga praegu me oleme olukorras , kus meie juhid teavad isegi mitte alatut valet , nad teavad statistikat , aga sellega ei ole täna enam midagi teha . isegi rahvas ei usu seda .
vaata , Margus , igasugune selline väljaütlemine või selline noh , seisukoht , mida siis väidetavalt ka meie peaminister ütles või rääkis , seda tuleb alati vaadata teatud taustsüsteemis, seda ei saa ja, niimoodi otseselt üheselt üle kanda. Ja kui ta nüüd näiteks toob siia võrdluseks Djibouti põlisrahva, kes elab kivi kõrbes ja kellel ainsaks katteks on paar kaltsukest päikse ees ja neil rohkem muud ei ole, siis loomulikult eestlane elab ikkagi sellega võrreldes tohutult hästi.
Ütleme niimoodi, et ta elab teistmoodi sellepärast, et selle Djibouti põhirahval nagu neetud on hinge rahu, mida eestlasel ei ole.
Aga seda me ei tea, kui hinge rahu nad on, sellepärast, et nad ju kõrvad näevad, eks ju, kuidas Hiina kapital sisse tuleb, kuidas hiinlased sõidavad seal mööda teed uhked maasturitega valged pluusid seljas lipsud ees ja ehitavad oma suuri sadamad ja transiidisõlmesid.
Ja vastu hakata ei saa.
Ei no mida sa nüüd vastu hakkad, eks? Mine viska kiviga, vaata mis juhtub. Meil on siin ka üritatud munaga visata mõnda kolonni või seda ronkeiku, vaata mis juhtus.
No siia maani arve blokeeritud.
No ja. Ja kindlasti on olemas ka igas ühiskonnas. On olemas teatud ringkond, kes ei ole sugugi nii loll kui näiteks parasjagu valitsus. Sellepärast, et mida rumalam valitsus, seda lihtsam on tekitada või ellu viia seda niinimetatud poliitilist korruptsiooni ja tagada läbi selle ise enda hea ära elamine. Sellepärast tulebki valitsuse liikmed siduda ise endaga teatud määral. Ja peale selle siis, mida rumalamalt on, et nad tegelikult aru ei saa ja nad käivad ja kiidavadki ja kogutavad ette ja taha ja viivadki siis võibolla selle hajutavad seda tähelepanu, see ongi teatud ringkondade kõrgeim eesmärk, mida siis saavutatakse ja seda nimetatakse väga viisakalt poliitiliseks lobistamiseks.
Ja kui sa ütlesid siin, et on kihte, siis esimene asi, mis kangastus mu silme, et noh, räägimata sellest, et Jüri Ratas peaministrina oli mingite laste vahel, pionierskaja pravda, komsomolskaja pravda. Igal ühel oma tõde.
Tõest räägib iga mees, kui igal mehel oma tõde. Eks meie ka siin räägime oma tõest ja midagi pole parata, kui see tõde paratamatult või parasjagu kokku ei satu selle tõega, mida räägivad teised inimesed. Aga noh, vaata küsimus on see, et kas me siis nagu räägimegi tõest. Me võibolla analüüsime olukorda ja toome välja neid situatsioone, mis on meile silma hakanud ja tegelikult noh, ei tahakski anda subjektiivset või tähendab omapoolset hinnangut paljudele faktidele, sellepärast, et kui sa seda teed, siis paratamatult langed sa võid langeda vastaspoole rünnak ohvriks juba sellepärast, et ei, see ei ole argus. See on, pole lihtsalt mõtet sellepärast.
No see on male mäng, ütleme.
Ja niimoodi. Sellepärast, et sa kirjeldad,
lisata, aga see ei aita.
Sa kirjeldad olukorda ja räägid ja võibolla tõesti hingepõhjas loodad, et rohkem inimesi hakkaks mõtlema ja noh, võtaks selle raske töö ette ja võtaks vaevaks ka natukene mõtelda nendest asjadest, millega igapäevaselt kokku ei puutu, kuid mis väga tõsiselt mõjutavad kõikide elusaatust, heaole, holu, turvatunnet ja nii edasi, et kas ikkagi kõik päris on ikka nii, nagu meile räägitakse, või tegemist on ikkagi sellise rafineeritud valega, mis teenib võibolla natukene teisi eesmärke ja teenib teisi jumalaid, kui meie tahaksime või oleksime harjunud või mis meil oleks vaja. Ma arvan, et see on jah selline, see on kindlasti selline probleem, miks või mida me peaksime võibolla veel rohkem või süvenemult rääkima ja üks asi on see, et kui me tahaksime tõesti midagi nagu muuta või midagi paremaks teha reaalselt, siis tuleb tunnistada, et ilma konkreetselt poliitikasse minemata seda täna siis meie ühiskonnas teha ei ole võimalik.
Läheme nüüd eeltingimuste juurde, mis võivad põhjustada imelike asju. Nii nagu ma tõin näiliselt seosetu asja, kuidas seostada inimese informeeritust igapäeva sündmustest, kuidas panna ta lugema ja ostma ajalehti, et selleks tuleb ainult keelustada kogu riigis tualettpaberi müük ja inimesed hakkavad lugema ajalehti. Meie praegune needus on suuresti seotud sellega, et raha on muutunud kaubaks. Et need, kes tegelevad näiteks noh, niisuguse laenutegevusega, milleks on mingit tüüpi ühistud ka ellu kutsutud SMS-laenud, kiirlaenud, kus ostetakse ja müüakse raha ja sellega teenitakse vahenduse pealt raha. Vaata, nad ei anna endale aru, et sellega ei ole võimalik rikastuda, kuna sellega tehakse suur hulk inimesi vaeseks ja neid vaeseks tehtud ei tohi lasta kärvata, vaid neid peab toetama. Koraan sõidab meile tugevasti sisse teine suura, lehma suura. 276. salm ütleb selgelt, et liikasu võtmist ei tohi olla ja sellele järgnev teeb kogu kristlik judaistliku panganduse täielikult maatasa. Tõsi, araabia keeles ei ole mina seda lugenud, ei oska mina seda keelt ja vaevalt, et isegi kui ma neid sõnu oskaksin, ei suudaks ma mõelda ja neid kujundeid lahti harutada nii nagu nemad. Aga ometigi see on nii. Nad on Muhamedi nägemustes või ma ei tea, kuidas see asi täpselt käib, paika pannud, et intressi ei tohi olla. Kaubandus tohib, aga intressi ei tohi olla.
Jah, ega see intressi majandus ongi ju paratamatult see, mis nii või teisiti kogu selle majandussüsteemi lõppkokkuvõttes kummuli keerab ja kõik ongi kõigile võlgu.
Asi meie pangad ju keskpangad asi laenavad raha välja ja tahavad rohkem raha sisse saada, kui üldse loodud on, eks
ja,
ole?
Kui laenavad raha välja ja tahavad selle laenu pealt saada tunduvalt rohkem tagasi, kui absoluutväärtuses üldse raha ringluses seal läbi laenude lastud on.
Ja 325%. Riikide kogutoodangus pidi minema selle laenu maksmiseks. Maailma kõigi riikide kogutoodangust ollakse võlgu eraomandis olevatele nii nimetatud keskpankadele.
No jah, ja siis me ei maksagi viimestada, et
riikide ülesed
jõud. Et meil ka raha ei jätku ja kui on siis üks ühtene raha, siis seda lihtsam on seda raha siit riigist välja võtta ja kapitali konsentratsioon on paratamatult läbi nende laenude ju olemas. No väga lihtne näide, väga lihtne ja primitiivne näide on see, et kui sa võtad näiteks 1000 ühikut raha, võtad 10 aasta peale 10%, siis 10 aasta pärast, kui sa selle pead niimoodi tagasi maksma, sa pead maksma teist 100% sellele laenurahale juurde, mida sa võtnud oled. 1000 võtsid, 2000 pead tagasi maksma, sest iga aasta maksad sa siis näiteks 10%. Noh, jätame kõrvale siin, et võib olla protsent väiksem ja tagasimaksu pealt arvestatakse jälle protsenti. Kui sa oled vahepeal kustutanud, on see protsent väiksem. Jätame selle kõrvale, sellepärast, et olemuselt see ei
muuda. Vähe näitena on see väga hea.
Ei muuda, eks? See tähendab seda, et kui kõik on ühiskonnas võlgu, siis paratamatult kellegi raha, kes suudab nagu paremini konkureerida ja seda raha teiste käest kätte saada mingisuguste toote või teenuste müügiga, et tema suudaks siis nagu näiteks oma raha tagasi anda, mis ta on saanud, plus siis selle teist sama palju veel, siis keegi jääb selle raha võlgu, ükskõik kes on, see jääb võlgu pangale sellepärast, et tema kaotab selle raha. Ja tema ei suuda oma raha tagasi anda ja tema ei suuda ka intressi tagasi maksta. Ja võt sellepärast nii lihtsa näite varal me võimegi tõdeda, et kogu see maailma võlg, mida sa siin ütled või mainid või ka Eesti Vabariigi võlg, ongi ju tingitud just nimelt tänu sellele intressile, sest et intressi raha ei olegi käibesse ju lastud. Ja seda ei saagi niimoodi tagasi maksta, seda lihtsalt ei ole võimalik. Seda enam kui raha on kaup ja raha ei ole mitte ekvivalent. Ütleme niimoodi, et intress on veel oma ette nähtus. Raha on kaup, ta võiks olla ekvivalent, ta sümboolselt on ekvivalent, mida väidatakse, et raha ongi, näitab siis asja väärtust, kui ta tegelikult absoluutselt raha väärtust näitab. Ja
kui inflatsioon ei tee temast konstanti, vaid kõike muud, kõike siis muud. Ta ei saagi olla millegi mõõdupuusest, kui sul on tollipulk. Mõõdulint ja see on igal aastal erineva pikkusega.
No näiteks konkreetne näide, et võibolla paremini aru saada on see, et kui sa ostad ühel aastal endale maatüki. Sa ei tee selle maaga mitte midagi, see maa lihtsalt sul seisab. Ostad ta mingi X summa eest ja kui sa müüd ta 10 aasta pärast ära X plus Y summa eest ja see on selle maatüki väärtus, siis sa ei ole teeninud raha juurde, sa ei ole saanud väärtusega mitte midagi, rohkem raha, sellepärast selle X plus Y eest saad sa osta võibolla täpselt samasuguse maatükki, sa ei saa osta 2 maatükki ega 2,3 maatükki. Sellepärast lihtsalt raha on läinud niivõrd odavamaks, mitte sinu maa ei ole läinud kallimaks. Vaat siin hakkabki see loogika viga pihta, aga maksuamet leiab näiteks, et sa oled selle maast saanud tulu. Teine asi on see, et kui sa müüd ära ükskõik, kui sul kuulub mingisugune vara korter, et sa oled selle ehitanud, teinud mingi maja, sa müüd ära, sa pole seal elanud ja siis ütleb, sa oled selle maha müünud, sa oled saanud tulu. Ei, ma ei ole saanud tulu. Ma olen ju vahetanud selle väärtusekvalenti ühe teise kauba vastu. See tähendab, ma olen vahetanud ta raha vastu. Miks ma peaksin selle pealt veel maksma maksu? Sellepärast, et ma ei ole ju saanud tulu, sest see, kui me räägime tulumaksust, siis see on ju ainult tulu.
No sama jõhker on ka toiduainete ja jookide maksustamine käibe maksuga. Pirukast 6 amps riigile. Miks?
Aga nemad tahavad ka süüa saada.
No jah. Harri, paneme siia punkti. Me oleme inimeste pead vist juba piisavalt segamini ajanud, kui keegi juhtumisi on nii kaugele kuulata jõudnud.
Jah, paneme siis punkti.
Aitäh, Harri, ja nädala pärast, kui hästi läheb.
On valel harva lühikesed jalad, ei valel meel kui ladassa pill. Kui tulen ikka jälle valel ajal, ehkki kondis on mul kurke tomatil. Ma tihti valel ajal vales kohas, mis valel ajal tehtud minagi. Jah, valeta keeles ents on okas, kui torgib oopis sügavamalt midagi. Panen kirja, mis olen ma tein, panen kirja, kus olen ma käin. Valet, kes muud üles leidnud, kui ka need, kellest ilma ma jäin. Ja valetades veedame me päevi, ja valetades veedame me öid. Ja oksa, millel istume me saeme, pannes enda kirjad teiste tehtud töid. Hirmus mõelda, mis siis veel kord saaks, kui kogu vale mööda ilma laiali. Kõik maa ja taevad kokku valetaks ja usku, et ta karjatud ei aimagi. Panen kirja, mis olen ma tein, panen kirja, mis olen ma näin. Valet, kes muud üles leidnud, kui ka need, kellest ilma ma jäin. Kui tulen ikka jälle valel ajal, ehkki kondis on mul kurke tomatil. Ma tihti valel ajal vales kohas, mis valel ajal tehtud minagi. Jah, valeta keele sees on okas, kui torgib oopis sügavamalt midagi. Ja valetades vedame päevi, ja valetades vedame öid. Ja oksa, millel istume saeme, annes enda kirja teise tehtud töid. Kirmus mõelda, mis siis veel saaks, kui kogu panemõõda ilma laiali. Maa ja taevad kokku valetaks ja usku, et ta karjatud ei aimagi.
Saade on salvestatud 2017. aastal.